halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ood si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiinba waa axad, bisha waa 2 June sanadka 2019. idaacaddeenna fiidnimo ee caawa waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab iyo cabdicasiis xuseen cusmaan.
qodobada idaacadda fiidnimo aan idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada addis ababa, haddaba maxay ka wada hadleen? wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya danjire cawad ayaan arrintaasi ka waraysanay.
waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo baa walba wanaagsanaa iyo xaaladaha maaragtay gobolka geeska afrika iyo adduunka.
waxaa kaloon idin haynaa Maraykanka oo dadka dalbanaya viisaha ku soo rogay inay soo gudbiyaan taleefanadooda, emailadooda iyo ciwaanada ay ku leeyihiin baraha bulshada.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kalena waan idin haynaa, balse marka hore wararkii dunida. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ku dhawaaqday sharci cusub oo dadka ka dalbanaya fiisaha dalka Maraykanka looga baahanayay inay soo gudbiyaan. sharcigaasi oo sheegaya in dadkaasi ay soo gudbiyaan taleefanada, emailada iyo ciwaanada ay ku leeyihiin baraha bulshada. sharcigan cusub ayaa faraya dhammaan dadka soo dalbanaya dalkugalka qaxootinimada iyo kuwa sida caadiga ah u yimaada dalka Maraykanka inay safaaradaha ay fiisooyinka ka dalbanayaan ay u gudbiyaan nambarada taleefanada, ciwaanada, emailada baraha bulshada ay isticmaalaan 5 sano ee lasoo dhaafay. qof kasta oo soo dalban doona fiisooyinka Maraykanka ayaa sidoo kale waxaa la weydiin doonaa in qofkaasi qoyskiisa mid ka mid ah uu ku lug yeesho waan ku celiyo. qof kasta oo soo dalbanaya fiisooyinka Maraykanka ayaa sidoo kale waxaa la weydiin doonaa in qoyskooda ka mid ah uu ku lug yeeshay in kale ficilo argagixiso. saraakiisha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in xeerkan cusub uu saameyn doono ku dhawaad 15 milyan oo ajanabiya, laakiin wax saameyna kuma yeelan doono diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha dowladaha caalamka ee la aqoonsanyahay ee raba inay yimaadaan Maraykanka.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mark Pompeo ayaa sabtidii shalay ka qayb galay kulan albaabada ay u xirnaayeen oo ka dhacay magaalada Montrokis ee dalka Switzerland, kaas oo qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galaya ay muujiyaan walaacooda ku saabsan cashuuraha lagu dhawaaqay ee Mexico, suuqyada caalamiga ah ee kacsan iyo xiisadda sii kordhaysa ee u dhexaysa Maraykanka iyo Iiraan. kulankan oo socon doona 4 maalmood oo sanadkiiba mar la qabto isugu yimaadeen hogaamiyaal ka kala socda Yurub iyo Waqooyiga Amerika oo ka dhacaya Switzerland ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galaya xubno muhiim ah oo isugu jira dhinacyada siyaasadda, ganacsiga, difaaca iyo sirdoonka. Pompeo ayaa ku biiray wiilka uu sodoga u yahay madaxweyne Trump, islamarkaana ah la taliyihiisa Jared Kushner oo gaaray Tel Aviv kahor kadib markii uu booqasho ku tegay 3 dal ee ku yaala Bariga Dhexe.
rabshada ayaa maanta oo xada ka dhacay gudaha masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa ee magaalada Qudus kadib markii ay ciidamada biliiska Israa'iil ay gudaha u galeen xilli ay halkaasi ku cibaadaysanayeen boqolaal muslimiina. isku dhacyadan ayaa ka dambeeyey kadib markii ay ciidamada booliiska ee Israa'iil u ogolaadeen inay masaajidka Qudus gudaha u galaan boqolaal Israa'iiliyiin ah oo u dabaaldegaya maalinta loogu magacaabay maalinta Jerusalem, oo ah maalin ay ciidamada Israa'iil xoog ku qabsadeen bariga magaalada Qudus sanadkii 1967 kadib dagaalkii dhex maray Israa'iil iyo dalalka Carabta. biliiska ayaa sheegay in dadkii ku jiray masjidka Al-Aqsa ay xireen albaabada kadibna ay bilaabeen inay dhagaxaan iyo kuraaso tuuraan.
maxkamad ku taalla Baqdaad ee dalka Ciraaq ayaa xukun dil ah ku riday 2 muwaadin oo u dhashay dalka Faransiiska oo lagu soo eedeeyey inay ka mid ahaayeen ururka Daacish, sida ay sheegeen dacwad oogayaasha axadda maanta ah. xukunkan cusub ee dilka ah ayaa sare u qaadaya tirada muwaadiniinta u dhashay Faransiiska ee xukunno dil ah lagu riday oo gaaraysa ilaa 9 ruux labadii usbuuc ee lasoo dhaafay. dadka la xukumay ayaa ka mid ahaa 12 qof oo u dhashay dalka Faransiiska oo xoogaga dimuqraadiga ee Siriya ee uu Mareykanka taageero ay kasoo qabqabteen Siriya ayna u gacangeliyeen dowladda Ciraaq bishii January. Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay inay sameyn doonto wax walba oo ay awoodo si dadka la xukumay aan loo tooganin.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo weliba si kastoo noo dhegaysanaysaan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Ethoobiya Abiy Axmed ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethoobiya. Kulanka labada hogaamiye ayaa imanaya iyadoo Ethoobiya ay toddobaadkii hore muddo kooban soo daabacday khariirad meesha ka saartay maabka Soomaaliya. Talabadaasi ayaa carab badan ka dhex dhalisay Soomaalida dhexdeeda, laakiin dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in arrintaasi iminka la xalliyey. Haddaba goor dhaweyd ayaa wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan waxa uu wareysi kooban khadka telefoonka ee Muqdisho kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb galay kulankii labada hogaamiye ay maanta ku yeesheen magaalada Addis Ababa.
Waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo raa walba wanaagsanaa iyo iyo xaaladaha maaragtay gobolka geeska Afrika iyo adduunka.
Waan garti masla soo qaadeen arrintii ku saabsanayd maabkii maalintii dhaweyd laga hadlayay.
Maabkaas kaiisa dhamaatay oo laga saaray website iyo xujgaar laga sameeyey maxaalyada baaritaan la sameynaya.
Marka maanta kama min ahayn bay ka dhiganta waxaad ka wada hadasheen?
Wax weyn oo laga wada hadlo madaxa ka wada hadasha maaha.
Waan garti
wax la xaliyay yahay oo dhig yah.
Waan garti mudane wasiir waraysigu ra-iisul wasaaraha Ethoobiya C A V O A waxa uu ku sheegay in dalalka gobolka hadday tahay Eritrea, hadday tahay Ethoobiya, hadday tahay Koonfur Suudaan inay dadaal ka gelayaan sidii loo qaboojin lahaa ismaandhaafka Soomaaliya iyo Kenya, waayo haddii xiriirka labada dal uu xumaado sida ra-iisul wasaaruhu sheegay gobolka ayay saameynaysaa. Marka arrintaa sideed u aragtin idinku?
Hadalkaasi wuxuu waafaqsan yahay hadalka mowqifka Soomaaliya iyo waxa madaxweynuhu u sheegay ra-iisul wasaaraha Ethoobiya.
Kaasi waxa uu ahaa Danjire Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo goor dhaweyd khadka taleefanka waraysi kooban ku siiyey wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan.
Qaraar dhaqan galay kadib markii la meel mariyay
waa Thailand af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan.
Dowladda Mareykanka ayaa soo saartay sharci cusub oo ku saabsan dalbashada viisaha ama dalku galka Mareykanka. Sharcigan ayaa qofka viisaha dalbanaya faraya inuu dhiibo telefoonka, emailka iyo weliba ciwaanka uu qofkaasi ku leeyahay baraha bulshada. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintan noo haya.
Qaraar dhaqan galay kadib markii la meel mariyay arjiya dib u habeyn lagu sameeyey ayaa wasaaradda arrimaha dibaddu ay soo rogtay in dhammaan dadka viisaha codsanaya la weydiin doono macluumaad dheeriya sida xisaabaadkooda baraha bulshada. Isbeddelkan oo horey loo soo jeediyey bishii Maarch ee sanadkii 2018 ayaa la filayaa inuu saameeyo ilaa 15 milyan oo ajnabi ah oo codsanaya dalku gal Maraykan sanad walba. Wasaaradda ayaa sheegtay in amniga qaranku uu leeyahay mudnaanta koowaad marka viisa la soo saarayo qof kasta oo Maraykanka u soo socdaalaya amaba u soo haajirayaana uu mari doono baaris qoto dheer. Wasaaradda ayaa intaa raacisay in si joogta ay uga shaqaynayso inay horumariso hannaankeeda baadhista si loo ilaaliyo amniga muwaadiniinta Maraykanka xilli la ilaalinayo in si sharci ah Maraykanka lagu yimaado. Baraha warbaahinta bulshada, emailada iyo lambarada telefoonada uu qofka horey u lahaa ayaa la weydiin doonaa oo keliya. Dadka loo arkay in baadhis dheeraada la mariyo sida dadka u socdaalay deegaana ay ku xargagixisay ka howlgasho. Dad lagu qiyaasay 5,000 ayay arrintani qabanaysaa sanad walba. Wasaaradda ayaa sheegtay in macluumaad dheeraada oo dadka laga ururiya ayad keenayso hannaanka baadhista islamarkaasna ay xoojinayso aqoonsiga dadka wax soo codsanaya. Qaynuunkan cusub ayaa lagu fulinayaa dhammaan dadka codsanaya viisayaasha hijrada iyo kuwa aan hijrada ahayn. Markii koowaad ee wasaaraddu ay ogeysiiskan soo saartay waxay arrintani saameynaysay 710,000 oo viisa hijra ah iyo 14 milyan oo viisa aan hijra ahayn, kuwaasoo ay ku jiraan dadka doonaya inay Maraykanka u yimaadaan ganacsi amaba waxbarasho. Arjiyada viisaha lagu codsanayo waxaa ku yaala dhowr sadar oo lagu taxayo xisaabaadka baraha warbaahinta bulshada ee uu qofku leeyahay, waxaana qofkaas la weydiin doonaa inuu qoro kuwii uu lahaa 5 sano ee u dambeeyey. arjigu waxa kale uu qofka weydiinayaa in si isxilqaana uu qoro haddii uu leeyahay bara kale oo aan ahayn kuwa arjiga lagu qoray. taariikhdaas baraha bulshada mooye qofka wax soo codsanaya waxaa hadda la weydiinayaa dalalka uu socdaalay, haddii la masaafuriyey, iyo haddii qof qoyskiisa ka midihi oo argagixiso ku lug lahaa. dadka keliya een arrimahan la weydiin doonani waa diblomaasiyiinta iyo dadka fiisaha rasmiga codsanaya.
warbixintii maxamed cabdi xasan sandheere ayay taasi ahayd.
waa hagaag laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, waxaa inoola diyaara oo soo diyaarisay sahra cabdi axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha. muddo ku siman 12 sano waxaa gobolka Minnesota, oo ah gobolkay ugu badan yihiin dadka Soomaalida ee dalkan Maraykanka soo galay, ka dhacay dilalka dhallinyarada Soomaalida ay isu geysanayaan halkaasi. xabsiyada gobolkaasi waxaa ku jira dhallinyaro fara badan oo qaarkood fal dembiyeedyo lala xiriirinayo dilalkaasi loo xirxiray. kuwo kale oo badani way u dhinteen falalkaasi dilalka ah ee ayaga dhexdooda ah, sidoo kaletana qaar badan ayaa lala dhigay isbitaalaadka. waalidiinta ayaa la jahwareersan sidii ay u maarayn lahaayeen korriimada caruurtooda iyo sidoo kaleeto sidii ay badqabkooda uga shaqayn lahaayeen. haddaba maxay tahay waxa ugu wacan in dhibaatooyinkaasi dilalka ah ay ku soo badanayaan deegaanada Soomaalidu ay ku badan yihiin, Minnesotana ay ka mid tahay? waa qodobka aynu ku eegayno barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. cabdiraxmaan mukhtaar, oo isagu ah dadka u ololeeya ka hortegista ilmaha Soomaalida isdilayo, ayaa barnaamijka haddaba marti noogu ah. cabdiraxmaan iyo dhegeystayaashuba dhammaantoodba toddobaadkan waxa ay ku wada sugan yihiin gobolka Minnesota, oo khadka telefoonka si toosa ay barnaamijka uga wada qayb qaadanayaan. waa tahay cabdiraxmaan, soo dhowow ugu horreyntii, bal tira ahaan ma nasiin kartaa inta tira ee caruurta dhallinyarada lagu dilay halkaasi ama iyaga isku dilay noqotay?
waan dhowha walaashay, aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay. waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan dhegeystayaasha. guud ahaan horta arrintan la xiriirta dilka iyo dhallinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan gobolka Minnesota, waxay bilaabatay sanadkii 2007 ilaa haddana way socotaa. marka hadda aan ku sheego wiilka u dambeeyey daraad ayaa la dilay, allah u naxariisto. bisha sanadkan hadda ramadaan intii lagu jirayna waa wiilkii labaad ee la dilay bisha ramadaan ee aana weli dhammaanin. waa wiilkii labaad ee u dhinta dil. sidoo kale waxa uu dheer dhallinyaro badan oo ilaa 5 gaaraysa oo iyaguna dhaawac u ah oo ilaahay uu ka badbaadiyey la rabay, laakiin la rabay in la dilo. marka guud ahaan tirada hadda haddii aan dhaho waan soo koobayaa dhallinyarada Soomaalida ee dil u dhimatay 2007 ilaa hadda aaday u tira badan tahay. laakiin haddaan ka hadlo bishan hadda aan ku jirno, gaar ahaan bishan ramadaan, waa qofkii labaad ee dil u dhinta, shanna dhaawac ayay yihiin.
way ma iyaga dhexdooda isdilaya mase dad kaloo banaanka uga imaaday?
dhallinyarada Soomaaliyeed iyaga ayaa isdila, iyaga israadsada, iyagana waxaa isdila. inta badan qof kale oo la aaneyn karo ama la dhihi karo wuu dila ma laha. waana arrin guud ahaan ma aha dhallinyarada Minnesota keliya, laakiin guud ahaan dhallinyarada Soomaalida ee qurbaha degan, hadday noqoto Canada, sidaas oo kale isku dilaan. Ingiriiskana toori ay nafta iskaga gooyeen, heer waxay maraysaa in waalidku ay dhallinyaradii kala qaxayaan wadamadii Yurub ama Maraykanka ama qurbaha Soomaaliya ay maaragtay amni ay ka doorbidayaan, caruurtoodiina la cararayaan.
waa tahay wayha ayn cabdiraxmaan, barnaamijkan dhegeystayaasha ayaa qeyb ka ah iyagana aragtidooda iyo talooyinkooda iyo su-aalahooda intaba nala wadaagayo. bal dhegeysta jooga magaalada Minneapolis ayaan khadka soo gelinayaa. waa qof dumar oo hooyo ah, magacaaga noogu bilow, halkaad joogtid iyo dabcan aragti ahaan waxaad nala wadaagayso.
horta waa idin salaamay, cabdiraxmaanna waa salaamay, fiadana waa salaamaya, khaasatan saare cabdiraxmed waa ku salaamaya. Minnesotankan joogaa waxaa la yidhaha Faadimo Maxamed. hooyooyinka caruurtaad aragtay oo ama isdilaysa ama la dilahayo dhalay baan ka mid ahay. aragtida ana hadda aan quus baan taaganna, anigu aragtida hadda aan maansoota ka taaganahay waa quus. sababtoo ah waxa weeyo waxaa wax alla wax hadda la samayn karo oona anigu garan kara ma jirto. hadda dhallinyaro kacday, xataa waxay uga ka joog kuwa la dhahaa sameeyey, culummadii kacday, wax walba la akhriyey, anigu maba garan karo. hadda cabdiraxmaan waxaan rabay inaan weydiiyo, cabdiraxmaanow maana soo taan joognaa waxaad aragtay oo dhib ahaa taagan qaar hadda meyda waa ku aad aragtay oo weli ku jiro ma garanaysaa ee franjeerka ku jiro oo waalidiintoodii oo soomaaliya joogto oo vacation aadi lahayd ay hadda jidka kusoo jiraan oy micnaha xataa deed waddankii waa isaad aragtay u kala fog yahay qofkii uuna si deg dega kusoo noqon karin
wiilka ugu dambeeya hooyadiisdhaawici
intaad aragtay baad cabdiraxmaan oo aragtay bal cabdiraxmaan uu hadda qof ahaan dad ahaan maxaan samayn karnaa haddaan reemaana soo tannahay intaanaan soomaali kala gaadin
hooyo faadimo horta waan kaaga mahad celinayaa waana waxa aad iyo aad looga damqado runtii xaqiiqda marka aan kuu sheego waxaan rabaa guud ahaan in dadku horta ay fahmaan ama soomaali ahaan ama dadweynaha hadda v o da dhegeysanaya barnaamijkan inay fahmaan waddankan maraykanka sanadkiiba waxaa u dhintay dad 30,000 oo qof ka badan ayaa u dhintay isdiilkaas dhalinyarada da-doodu ay jirto 15 ilaa 29 cudurka ugu badan ama waxay u dhintaan waxaa weeye dilka ayaa kaalinta labaad kaga jira iyagoo isdilayaan istooganayaan awal wuxuu ahaan jiray kaalinta koobaad waxaa ku jiray shil baabuur inay u dhintaan waxaa ku xigay maandooriyaasha u dhintaan hadda marka maandooriyaasha markay iska badiyaan ay qaataan maandooriyaasha ama draga ayay u dhintaan oo kaalinta koobaad ah hadda ay dhalinyarada da-daas jirta u dhintaan waxaa ku xiga arrintan isdilka ah marka dhalinyarada soomaaliyeed waxay horta wax la qabaan dhalinyarada dalka maraykanka gaar ahaan dhalinyarada laga tira badan yahay ama dadka madowga ah muslimiinta ama african americanka la yihaahdo ama waddankan sagalootiga ku ah dhibaatada usii dheer dhalinyarada soomaalida marka waxay tahay oo hadda halku waagii hore dhalinyarada isdila dad la yaqaanay oo waxay isku haystaan laisku dayi karo in la kala dhexgalo ama la dhexdhexaadiyo ayay ahayd hadda laakiin dhalinyarada hadda isdilaysa da-doodana aad ayay u yar tahay oo kuwa wax dilaya waxaa ku jira kuwa da-dooda 14 ay tahay wax iyo meel loogu hagaagana ma laha aanta iyo waxay isku dilayaan kuwii hore argoosi buu ahaa waxay hadda isku dilayaan kuwan lama yaqaano arrinta aana aadka looga hadlin dadka ogeyn waxa weeye gabdhaha laftigooda kaalinta ay ku leeyihiin waxaa la maqlaa uun wiilal ayaa isdilay laakiin waxa arrintan wiilasha usoo maleega mararka qaarkood meesha lagu dilaya geeya gabdhaha ayaa ka mid ah marka halku wuxuu ku jiraa waddankan dhibaatada jirta waxay tahay si fudud ayuu qofku hub ku heli karaa xabad ku heli karaa aad ayay u fudud tahay laakiin bulsho ahaan markuu wax dhaco ama dil uu dhaco ama dhibaato dhalinyarada gaarto oo xeerihii fandaalay kala dhaceen ayaan isku nimaanaa oo aan kala cararnaa duruufaha dhalinyarada haysta in laga hadlo oo xal loo helo laiskuma dayo si joogto ah ma jiraan goobo iyo brograamo si dhab ah arrintan dhexda ugu xirtay oo raba dhalinyarada inay ka caawiyaan qof walbana wuxuu isleeyahay anigu arrintan maxaa iga galay qof kale ama waalid kale ayuu eedayaa laakiin ilaa gurigiisa ay soo gasho daadku gurigiisa usoo galo oo qof ama wiil isaga uu dhalay dembigan uu ku dhaco ama la dilo dadkeennu ma aha dad arrintan maaragtay diyaar u ah ama ka damqanaya xaqiiqda marka aan kuu sheego
waayahay bal waa tahay maama faadumo ma ku qanacday hooyooyinka dhiban ayaan ka mid ahaa tiri dhibaatooyinkaana tusaale uho usoo joogay muddo marka siduu hadalka u dhigay waad ku qanacday
waa ku qancay laakiin weliba middaan ku qanacsanahay waxa weeyo horta hooyooyinka dhibka haysta waxa weeyo annagu anagoo waaweyn oon waddankan aanaa noqonin baa nimid caruurta baa wax naga hor baratay caruurtaad arkaysoo islaynaysaa waxay noo tahay macalimiin mana arkaysid firi arki maysid nin iyo islaan isla socda oo caruurtooda wada taykeerahaya arki maysid kuwii agoon lagula soo garay waa lagula soo garay kuwii lasoo kala dhoofay waa lasoo kala dhoofo waaba kuwaas waanwaanba ma leh laakiin labada isla socoto xataa islama socdaan caruurtooda ma wada taykeerahayaan annaga marka dhibkana haysta waxay tahay waddankii anagoo waaweyn baa nimid caruurta yaryar kaayd oon ku baratay baa annaga tijar noo ah tijarkina waa kaa islaynahaya soo ma aragtid marka cabdiraxmaan waxaan dhihi lahaa cabdiraxmaan maadaama ooyo aad hoyooyinka iyo waxa ku dhibahaya iyo hadda dhowrka beri ugu dambeysay naagihii caruurtooda lalaayo o dhan saaxiib baan la ahani hadda maanta cunuga meydka ee hooyadii saaxiibbaanna moolka tuunafoorkan hadda kaala hadlaya cabdiraxmaanow islaanta moolka tuunafoorka banaankiisay ku leedahay dukaan bay waxay ku leedahay maqaayad hadda cunugeed uu meydka yahay marka wixii o dhan baa isnaqaanaa korkii baa iskaka xanunaya wixi o dhan waa isku mid marka waxaan rabi lahayn oon cabdiraxmaanow adiga iyo qaasitan dadka dowladda ku dhex jiro oo dadka caruurta u ololeeyo soomaalida u ololeeyo waxaan rabi lahaa oon ku dhihi lahaa oon haddaba haweenka oo dhan ba fayaan ugu ah in barnaamij caruurtaa sidii lagu seefgarayn tagtadaayo timaado qabaa la yidhi caruurta sidii lagu seefgarayn lahaa hadda inta dhimatay iyo inta xiran banaanka wax ma joogaan hadda marka la fiiriyo inta xiran bacrada ka badan inta dhimatay la garay waxaa dhacdayba inaad ku kalsoonaanayso cunugaaga markaad weydo waa la xiray in lagu dhaabaad ku kalsoonaan mararka qaarkood bukaanku waxaad ogtahayba meel uu jiro fiiriya ha moodina hadalkaas aan idin leeyahay inuu dheel yahay cunugaagii baad weyday saad u xulaysay baa maalinka waxaa lagu yiri wuu xiran yahay raggaasaa neefkaasoo daynahay neef buu kaasoo dayn waa xarig weligaa maad aragta xarig qof bini aadan cunugiisi la xiray ku faraxsan miyaad aragta
waa dhibka jiro
xaginoo meel buu ku jiraa baabad isleeda soo maad garanin cabdiraxmaan si dhiibliya waxaan kaaga codsanayaa anoo ku hadlaayo codka oo muxuu ahayta haweenka soomaaliyeed oo degan minnesota anoo ku hadlahaya waxaan si dhiibliya kaaga codsanayaa inaad gabarmentiga adiga iyo inta la midkoon anagu dhalnay oo ilaahay hagaajiyey inaad nooga raadisaan organization run ah oo ka turjumaya caruurta in wax loo qabto
waat aada baad umahadsanta faadimo cali
amiin hooyo waan ku arrintaas iyadaa horta waa wax horta xaqiiqda waxa dhibaatada inta badan ay saameysana waa hooyooyinka caruurta daba ordaya sidaa sheegtayna hari habeenba dhibaatadu ay saameyso oo kii xiran iyo kii dhaawac ahaaba maaragtay hor ortaya arrintan markii aan arkay isaa kuu sheegayba 2017 ilaa hadda ay soo noqnoqonayso muddo 19 sanana anigu aan dhalinyaro si toosa ula shaqaynayay waxaan sanadkii hore markii 8 dhalinyaro ah tirada ay gaartay dhalinyaro soomaaliyeed iska dileen sanadkii 2018 waxaan go-aan ku gaaray waxaan yidhi dadka bulshada haddaad ka warsugayso dad kaloo arrintan u kaca ama dowladdiina wax idiin qabato ha ka warsugin qof wax qaban kara malaha anigu laftigayga aabbaan ahay 4 wiil ayaa ii joogta oo aan ku koriyaa magaalada Minneapolis waxaan dhammaanteen waa wax wadanala saameynaya marka waxaan bilaabay barnaamij la yihaahdo daryeel ama daryeel dhalinyaro oo aan arrintan si toosa aan rabo inaan wax ooga qabto alxamdulilah arrinta aad sheegayso markaan arkay inay hooyo tahay waxa damqanaysa dhib ku haysto mar walbana hooyo waxaa tahay lasoo xiriiraysa ama rafaadsan waxaan sameeyey arrin la dhaho hooyo daraaddeed dilka u jooji ama fuhooyo oo arrintan dilka wax looga qabto oo dhalinyarada maadaama markii hore dhalinyaradu waxay isku dagaali jireen meelaha dhalinyarada ku ciyaaraan xarumaha kubadda kolayga ama kubadda cagta ay ku ciyaaraan ama iskuullada isku gacan qaadi jireen isku dagaali jireen hadda baraha bulshada ayuu dagaalku ka bilowdaa waalidka maba ogaba dhalinyaradii waxa khilaafku wuxuu yahay iyo
meelahawaa ugeli doonaa khilaafka dhegeysto kalaa ku jira dhinaca minnesota faadmo aad bay umahadsan tahay cali iyo xog ogaalnimadeed iyo siday waayo aragnimadeeda noola qaybsatay dhegeystahaas kalaan jeclaan lahaa bal inaa asna soo geliyo soo dhowow adigana waxaad ku dar lahayd
waa mahadsantahay sahro waa faarax bulu oo minnesota kaasoo wacaya runtii arrintani waa arrin aada iyo aada qof walba oo soomaali ah oo gobolkan degan ama xitaa gobollada kaleo maraykanka aada iyo aada runtii ay uga damqanayaan wax ka qabashadeedana anigu waxaan runtii marka hore si cad ama aan blaymka ama eedda u saari lahaa waalidiinta soomaaliyeed oo runtii la dhihi karo 100% ku guuldaraysteen xanaanaynta ilmahooda sababtaa arrintaa uleeyahayna waxay tahay markaad dib u fiirisid arrimaha ama xilliyada dhalinyaradu ay isdilaan ama kan la dilay ama midka wax dilay ma dhici karto in two o'clock a m waa saqda dhexa habeenkii in wiilkeedii ama gabadheedii ay banaanka jirto oo aysan ogeyn marka waxaan dhihi lahaa waalidiinta soomaaliyeed waxay ku fashilmeen in ay ilmahooda la socdaan korriimadooda ogaadaan cunug 14 sano jira 13 sano jira oo waalidkiis aanu warkahayn meesha uu jiro iyo sida uu u nool yahay iyo xataa inuu daraag isticmaalo iyo inuu qoru leeyahay waa wax runtii aan laga dhaadhici karin ummadaha kale xitaa marka ana waxaas dhihi lahaa waalidiintu hantay isku noqdaan gaar ahaan odayaasha ama aabayaasha soomaaliyeed
ina
runtii waqti badan geliyaan caruurtooda wiilashooda geliyaan gabdhahooda geliyaan ay runtii fadhi kudirirka iyo kafeega cidlada anta iska daayaan ay runtii arrintaa la socdaan waxaan dhihi lahaa wax kale hay-ad waxba kama qaban karto gudoomiyaha gobolka minnesota waxba kama qaban kara arrintan culimmada masaajidka waxba kama qaban karaan waxaa ka qaban kara waalidka oo ogaada ilmihiisa 5, 7, 8 intuu rabaa lahaado wiilkaaga maxamed iyo gabadhaada caasho yay saaxiib la tahay geemartaa guriga meeqa saac timaadaa meeqa saac u yimaadaa yuu la socdaa arrimaha socdaan hadaan waalidku isweydiin runtii fashilkan waa soconayaa. Hadda waxaan ka hadlaynaa waa tiro kooban oo isdishay ama la dilay, waxay noqon doontaa jamhuuriyad dhan iyo dhib intaa ka badan inuu yimaado
haddii
runtii aan waalidku dib u fikirin.
Way Faarax, inkastoo waalidiinta qaarkoodna ay leeyihiin ilmihii annaga luuqadii waxaa jirta mararka qaarkood waxaan language barrier ee dhahaan oo qofkii waalidkii ilmihii ay isku xirneen ilmihii ay rabaan ilmihii ayaga focood ahaayeen intay la soo ciyaaraan, sida dabcan annagaba aan kusoo kornay marka ciyaalka la wada ahaa qof walbaba uu soo maray.
Arrintaas arrinta waa dhici kartaa, laakiin annaga kaliya maahan, dadka ayagu waaweyn waddankan yimid isbaanishko kale dad waaweyna ku yimaadeen, ilmahoodana luuqadda ingiriiska markay bartaan ma fahmaan, laakiin dhaqanka luuqadda kaliya maahan, dhaqanku waa akhlaaqdii cunuga, waqtigiisoo la ilaaliyo, la socodkiisa, labiskiisa, suutimaha u jirto, waxaasoo dhan inaad la socotid waa kaliya ma aha luuqadda kaliya, waa la fahmi karaa luuqadda, turjubaana heli kartaa, soomaaliga adaa bari karaa. Marka ma filaayo inay justification kaliya ay noqon karto. Anigu haddii waxaan dhihi lahaa waalidiinta Soomaaliyeed inay awood badan ilmahooda ay isugu geeyaan, sababtoo hantida kaliyaan runtii leenahay waa awlaadeena.
Way waa tahay Cabdiraxmaan, ma kuu muuqataa adigu sidaasi Faarax uu dhahay in waalidiinta ay dayac sameynayaan dhankooda?
Horta walaalkii Faarax uu mahadsan yahay, xaqiiqda waxay tahay waalidka waa dadka ugu fudud ee farta lagu fiiqi karo. Waalidiinta marka laleeyahayna waa inay labadii waalid ay noqoto hooyo iyo aabo. waxa hadda caruurta koriyana waa hooyo kaliya, runta marka la isku sheego kaalintii aabaha ayaa meesha ka baxday. Caruurteenu marka ay jiraan 5 sano ilaa 11 oo intaas iskuulka kindergartenka ilaa elementariga dugsiga hoose inta ay dhigtaan waa caruur wanaagsan. Maalinta ay dugsiga dhexe bilaabaan dugsiga sare ayay dhibaatadan bilaabataa, waana waqtiga teenage-ka la yiraahdo ay gaaraan. Marka arrintan dadkeena waaweyn way noo fududdahay inaan dhalinyaradaas farta ku fiiqno ama waalidka aan eedeyno, laakiin bii'ada waddankan ayaa ah bii'a aada u dhib badan. sidaan kuu sheegayba, waddankan dhalinyarada da-doodu 15 ilaa 29 ay jirto waxa u dhintaan waxa weye waa gun violence-ga ama istoogashada iyagu ay isdilaan. Arrinta koowaad ee u dhintaan waa maanduuriyaasha. waddankii ayaa wuxuu yahay horta waddan qofka dhalinyarada ah weliba hadduu yahay qof madow ama qof soo galooti ah aada iyo aada ayay u dhib badan tahay. xaafadaha aan degannahayna waa xaafado maaragtay kasii liita oo inta badan aana lahayn waxyaabihii loogu talagalay inay ka hortagaan dhalinyaradan inay dembiyada noocaan oo kale ama waxyaabahan oo kale ay ku dhacaan. way fududdahay in waalidka farta lagu fiiqo, laakiin bulshada Soomaalida dhan ayaa waxay tahay dad aanan dhalinyarada inay hanti yihiin aana ka fikirin mustaqbalkoodana ka fikirin, waxay ka fikiraan wixii cuni lahaayeen ay cabbi lahaayeen iyo meesha ay seexan lahaayeen ayay ka fikiraan. waxay u malayaan waddankii Soomaaliya ee xaafadda iyo derisku ay wada korin jireen dhalinyarada ayay u malayaan inay weli ay ku nool yihiin. marka hooyo saa sheegtay nolol maalmeedkii ceyrsanaysa oo shaqo ceyrsanaysa, caruur korinaysa keligeed oo 6 caruura ama 7 caruura aabihii uu uga tegay, way adag tahay cunug teenager sida ay gacanta ugu qabatay ku kantarosha. waddankana waxa weeye booliiska iyo xir cunugaaga kama yeelayo. sharciga waddankan wuxuu waa loogu talagalay dhalinyarada in la baabi'iyo systemka ay galaan. marka waalidka waa runtiis weeye sida Faarax sheegay, iyaga mas-uulka ah cunugaas ilaa uu qaangaar ka noqonayo 18 inay xogagaal ahaadaan ay ka waxayaan, laakiin sida u fududdahay aan u sheegayna aan u dhahayno uma aha. dhibaatooyin badan iyo carqalado badan ayaa jira waalidka laftigooda haysta.
maxaad qaban kartiin marka idinka hadda dhalinyaradiinaan isxilqaantay ama xataa ha kaba dhigba xataa dowladdu maxay qaban kartaa, maxaa laga bedeli karaa xaaladan?
horta dowladda qabashadeeda waxa weeye bulshadu qofka bini aadanka hadduu isagu tiisa waxaa la yidhi qofkii tiisa daryeela tukale ku dari kara. haddii bulshada Soomaaliyeed ama gaar ahaan jaliidda Soomaaliyeed ayna arrina ka damqan ayna u kicin kooda aqoonyahanka ka ganacsatada ka maaragtay caalimka ah ka sheekha culummada iyo dhalinyarada, haddii iyo waalidkiiba haddaanan iskaashanin oo arrintan inay tahay arrin carqalad nagu ah dhibaato nagu ah haddaana la dareemin, horta wax la qaban karo ma jirto. dowladduna markay adiga ku arkaan adigoo wax qabsanaysid oo adigoo dadaal sameynaysid markaad ayaa la xisaabtami kartaa wax ku qabanaysaa. midda kale jirtaa waxay tahay bulshada Soomaaliyeed, waalidiinta waxaan ku eedi karaa oo aan dhihi karaa qofka dhalinyarada marka uu derbiga taagan yahay ama dhibaatadan uu ku dhex jiro wax dilayo, inta badan dadaal badan ma geliyaan, laakiin maalintuu wax dilo ayay tol ahaan inta iskugu yeeraan qoys ahaan ayay isku dayaan inay lacag u ururiyaan
qaar aan ururiyay waddanka ka saaraan. Marka dadaalkaas ay sameynayaan rabaan qofkii dadka dambi galay inay waddanka kala cararaan markuu qof dilay, haddii ay dadaalkaas ay gelin lahaayeen intuu derbiga taagnaa ama durufuu haysteen, waxtar ayay iyaduna lahaan lahayd.
Waaya, waa tahay. Dhegeysto kale ayaan isla Minnesota u aadeynaa. Su-aalo kaletana waa dabcan ku weydiin doonaa isla dadka arrintan ay saameynayso inay ku weydiiyaan. Bal dhegeystaha ku xiga aan fiirino Minnesota.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Wacalaykum
asalaam. Asalaam.
Walaalkii horta waa ku salaamay programka iga hor bilowday.
Waa dilalka waxaan ka hadlaynay dilalka dhalinyarada iyo saameynta ay leeyihiin aan ka hadlaynay.
Maasha Allah. Walaalkii su-aalan ku weydiiyo, yacni bulshadu mujtamaca Soomaaliyeed dhalinyaradu horta sideedaba waxaan ognahay waxa kalifi kara inay waxyaabaha noocaas oo kale ay sameeyaan waa waqtiga ay keligood helayaan iyo temptationka waxyaabaha macnaha naftooda soo jiidanaya oo laga yaabo inay meelo kale ka helaan. Mujtamaca Soomaaliyeed khaasatan bulshada iyo hogaamiyaasha meesha jooga ma la isku dayay in loo hagaajiyo program dhalinyaradu ay xiiseeyaan lagana yaabo in aragtidooda iyo fikirkooda wax ka bedeli kara? Tusaale markaan ku siiyo, yacni waxyaabaha loo yaqaano mixed martial arts ama boxing ha noqdo ama waxyaabaha karateega, taekwondoga, jiu-jitsuga iyo wixii lamidka, soomaalidu ma leeyihiin programo noocaas oo kala jim ayaga u khaasa dhalinyaradooda ay ku tababaraan, activity ugu sameeyaan, ku wacyigeliyaan, principle-ka baraan, waxyaabaha noocaas oo kala ma la isku dayay oo u abuuri kara in ay xaraarad ka helaan, inay sensation ka helaan, inay macnaha ka helaan waxay xiiseynayaan? Ma isku daydeen programada noocaas oo kala? Waxaan ogaa dhalinyar waan ahaa, waa dhalay ilmo waa leeyahay, marka waxyaabaha ciyaalku xiiseeyaan waa la isla fahmi karaa. Marka programadaas ma isku daydeen inaad hagaajisaan si aad uga soo waciisaan wadadan khaldan?
Aada baad umahadsan tahay. Magacaagina muxuu ahaa?
Walaal, magacayga waa Maxamed Axmed Daahir la yiraahdaa, ku magac dheer Sudays.
Way Sudays, thank you.
Sudays Maxamed, walaalkay waa su-aal aada iyo aada muhiim, waana ku mahadsan tahay xaqiiqdii markii aan kuu sheego. Horta waxaan rabaa in dadweynaha dhageysanaya wareysigan ama barnaamijkan ay ogaadaan, horta bulshada Soomaaliyeed muddo hadda 3 sano ku dhow ayaan gobolka Minnesota aan deganayn. Waxaan leenahay masaajido ka badan 30 masaajid, laakiin bulshada Soomaaliyeed ma laha hal xarun ama hal meel oo dhalinyarada loogu adeego ama dhalinyarada ay leedahay ama meel community center xarun bulshadu ay leedahay ma laha bulshada Soomaaliyeed oo adeegyada aasheegaysa iyo barnaamijyada aasheegaysa loogu sameeyo. Dad badan oo waxaa jira iyagoo isxilqaamay ama dadaala, laakiin waxyaabaha ay sameeyaan ay dhalinyaradu xiiseeyaan inta badan waa kubadda cagta ama kubadda kolayga, laakiin kuma jiraan waxyaabaha physical maaragtay education ama hadda sida aad sheegaysa karateegi iyo boxingkii, waxyaabaha dhalinyarada laftigooda xitaa disciplinka bari kara, ee bari kara xitaa qofku markuu xanaaqo ama dhibaato ay timaado sidii uu isagu isku xakameyn lahaa ma laha, mana lihin meel si toos ah. Waalidiinta hadday rabaan programada noocaas oo kale maanta loogu sameeyo, xarun gaar u laha ma jiro. Hay-ado badan oo ay dadku ay abuureen dad sameeyeen way jiraan. Anigu hay-ad ma lihi, waa barnaamijka daryeel waa waxaan anigu isxilqaamay oo maaragtay iskaa ku qabso volunteer awaye, laakiin muddo badan oo aan dhalinyarada la soo shaqeynayay, hay-ado dad kale oo aan Soomaali ahayn ama maaragtay ajnabi ah ay maamulaan ama ay abuureen ayaan shaqaale u ahaa, laakiin si gaara dhalinyarada Soomaalida oo la shaqeeya. Marka ma jiraan sidaa sheegaysa waxyaabaha ay dhalinyaradu xiiseeyaan oo gaar ahaan boxingka iyo karateega, waxyaabaha ama disciplinka bari kara ama si xanaaqa iyo maaragtay loo xakameeyo bara ma jiraan. Waana wax baahi loo qabo. Dhibaatada jirtaa waxay tahay ahmiyaddii programada noocaas oo kale ay leedahay. Waalidiinteenu inta badan caruurta waxay qoraan ay geeyaan waxyaabaha waxbarashada la xiriira after school programka la yiraahdo. Maxamed, waana runtiisa waqtiga 3 galabnimo ilaa 8 inta udhexeysa waqtiga la yiraahdo after school program waa waqtiga iskuulka laga soo baxo ilaa 8 habeenimo, waqtiga caruurta la rabo inay hoydaan. Waa waqtiga ugu daran ee la rabo caruurta in la mashquuliyo wax wanaagsanna lagu mashquuliyo oo iyaga noloshooda iyo mustaqbalkooda badbaadin kara.
waatay ugu dambeyntii marka in maxaa xal ah maxaad in filaysan in xaaladan ay ku dambeyso hadii sidaan ay ku sii socdaan 2017 ilaa iyo hadda 2019 ah waa dhowr iyo 10 sano marka maxay tahay waxa ugu dambeyd isleedihiin waxaas ay tahay in la sameeyo
ee horta in halku wuxuu noqon karaa horta far kale iyo fool ma dhaqi karto hal hay'ad ama hal qof oo wax qaban kara ma jiro een waagi hore waalidiinteena waxay rumaysnaayeen in wadankan laga noqonayo oo Soomaaliya ay nabad noqonayso dalkoodi hooyo ay ku noqonayaan een wadankii hooyo guriyo ka dhisan jireen hanti ay gelin jireen laakiin waxaa hadda la ogaaday in wadankan meel looga socdo aysan jirin een dhalinyaradana iyo carruurtuna waa hantideena dhabta ah marka hooyo wadankan usoo qaxday oo timid qabowgan barafkan Minnesota u timid inay carruurteeda mustaqbal ay yeeshaan waxna bartaan nolol fiican ku noolaadaan haddii maanta maaragtay ay iyadii carruurtii ay aasayso isdilayaan waa dhibaato aad looga damqado marka halku wuxuu noqon karaa bulshadu qof yari qof weynba horta arrintan inay ay dareemaan inay tahay arrin ahmiyad da koobaad in la siiyo ah waana arrin saan oo noqotay arrin ma aha idaacad wareysi laga bixiyey ama mar qof la dilay meydkiisa noo yaallo laysku yimaado kulan laablakaca la qayliyo wax looga xalin kara ma aha halku wuxuu noqon karaa in carruurtu inta ay yaryar yihiin qoyskii iyo bulshadii inay u sameeyaan xarumo gaar u ah dhalinyarada Soomaaliyeed inay u sameeyaan dad fahmi kara dhalinyaradan oo dhibaatooyinkan oo weliba dhalinyarada iyagu waxa soo maray kuwada xabsiyada kasoo baxay ama kuwan hadda inta la xiray aana shaqo heli karana derbiyada taagan haddii loo abuuro fursad iyaga laftigooda ayaa dhalinyaradii wacyigelin kara iyaga laftigooda ayaa waaya aragnimadaas leh oo dhalinyaradii wax u sheegi kara marka waxaa loo baahan yahay in bulshadu ay arrintan u aragto arrin muhiim ah xarun iyo meelo gaar u ah dhalinyarada iyo barnaamijyo gaar u ah oo ama masaajid ha noqoto ama iskuul ha noqoto ama meel walba ay noqoto Soomaalidu ay iyagu leeyihiin barnaamijyada noocaas oo kale waxaa la rabaa in la dardar geliyo ahmiyadda dhalinyarada ee leedahayna dhalinyarada laftigooda xitaa in hoggaanka lagu daro iyaga ayaa og waxa xalka u ah dhibaatada haysatana iyaga ah og laftigooda
aad baan kaaga mahadcelinahay adigii dhegeystayaashaba Cabdiraxmaan Mukhtaar waqtigaaga aad nala wadaagtay barnaamijka wacitaanka dhegeystaha
waa mahadsanta walaashay Sahra aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinay adiga laftigaaga
thank you all kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo isagu u ololeeyay ka hortagista iyo la dagaalanka dhalinyarada dilalkooda sida xoog ah uu u soo badanayay waayadan dambe ee gobolka Minnesota magaalada Minneapolis gaar ahaan si weyn loogu tirinayo dhalinyarada Soomaalida dhexdooda inay isdilayaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha ayuu marti ugu ahaa asaga Cabdiraxmaan Mukhtaar iyo guud ahaan dadkii ka qayb galay ee waqtigooda noo soo rayna waan u wada mahadcelinaya intaanu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabad gelyo
intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Sahra Cabdi Axmed halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A dhegeystayaal gobonimadii 1906-kii la helay inkastoo la hawiray inkastoo midnimadii qaranku intay dhaawacantay ay maanta xaraarug tahay haddana waa hadal oo lama daaye maalmahan oo kale waxaa allaha u naxariistay in si gaara loo xusuusto gaar inoogu leh cali xuseen xilsi oo ahaa gabyaa weyn isla markaasna astaan muuq dheer u ahaa xisbigii s y l ee madax banaanida soo hooyey madaxa iyo howlwadeenba dadkii xisbigaa siyaasadihiisa u dhuun daloolay ee aan la kulannay siday inoogu warameen wuxuu cali ahaa danta guud markay joogto nin aan nasasho aqoon oo karti doora lagu uumay nin isaga daraaddiis ay Soomaali badani ururkaba ugu soo biirtay kadib markii maankooda uu aftahamadiisa ku hantay tixrihii haddana guubaabada ahaa ee gumaysigii Talyaaniga uu cali dhalka kaga dhigi jiray ummaddana uu ku guwaabin jiray waxaa ka mid ahaa geeraar uu tiriyey madaxdii xisbigu maalin ay shir u qabatay odayo Soomaaliyeed oo lagu tuhunsanaa inay xagga Talyaaniga u janjeeraan. Wadahadalkii intii aanu bilaaban ayuu Cali goobtii ka tiriyey tixdaan uu ku muujinayo silicii iyo saxariirtii beeraydii Talyaanigu ay ku hayn jireen Soomaalidii Wabi Shabeelle ee qasabka ay ugu shaqaysan jireen, wixii loo yaqiin Lavoro Forzato. Saddex tuduc oo geeraarkaas ka mida ayaa waxay ahaayeen ikhyaartaa ay maqlaysiya odayaasha Tanjuugow sida awr hayinoobay oo alaabtii qubi waayey ummadda la raraayo ee usha loogu daraayo mawaydaan arkahayn. Wabiyaashan asayliyo janaalaa kan agteenna suu abeese dilaayay raggu laayay abeella ee la dhacaayay alwaaxa ee afka dhiigu da'aayiyo agoontii yaryarayd ee aabbihii korinaayey uu ka gooyey unuunkana miyaan taa la arkaynin. Hableheennii ugbaa iyo orihii aad qabteenee markii ay umuleen laga tuuray ilmahayee lagu abuur falanayay taa miyaan la arkaynin. runtii dadkii halganka ka soo qayb qaatay tiro laguma koobi karo. Waxaa si jira qaar mudan in si joogto ah loo xusuusnaado oo hawkalkii madax bannaanida loo soo maray si weyn uga dhex muuqday. Qaarkaas xuska dheeraadka ah mudan, kuwooda ugu sii mudanna waxaa sidaan soo sheegay ka mid ah Cali Xuseen. Dhanka farsamaynta maansada, haddii laga eegana, wuxuu ahaa gabyaha raca koowaad ee maansayahanada Soomaalida lagu tirin karo. Tixiihiisana ku gudbin jiray luuq isaga u gaar ahaydo cid kaga dayata mooye cid lalahaydi aanay jirin. Toddobaad walba habeenka axaddu soo gelayso markuu naadiga leegada intuu kale istaago wuu tixiihiisa kaga daryaansho ayaa gudaha iyo heeladkaba la soo buuxin jiray. Qof xisbiga ka mid ahaa, ku aan ka mid ahayn, ku basaasa oo shisheeyuhu soo dirsaday iyo af Soomaaliga weli noolaaye mid ku raaxaysiga murtida gabyaaga u soo xusub duubay. Intaas oo idilba iyaga oo wada dhaga ah ayay Cali u soo dhooban jireen. Al haddaba siday ahayd ila garatide Allah u naxariistay Cabdi Maxamed Amiin oo ka mid ahaa dhalinyaradii SYL. Cali waa ninku gabayadiisa hubka culus iyo hawsarka ku maseeyey markuu lahaa hadday dhiil la soo hoyato oo dirir la heenseeyo tixihii sidii hawsarkii cadowga heeraayay halkuu Cali Xuseen ka hadli jiray waanu hibannaay. Hawlaha xisbiga markay joogto, Cali Xuseen gabyaa keliya ma ahayne, wuxuu ku jiray kooxihii horseedka lagu magacaabi jiray ee dhallinyarada ahaa, kuwii had walba loo diri jiray meelaha halista loo filaayo ee danta qadiyadda gobonimadu ay kolba gasho. Taana aan ku tusaaleeyo sheekadan uu Cali gabayadiisa midkood ku taariikheeyey oo dhacday dabayaaqadii 1904-nadii. Sida la og yahay, 1904-kii dagaalkii labaad ee dunidu waatuu dhammaaday. Waa tii geeska Afrika Talyaaniga lagaga adkaaday oo Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritreyaba inta gacantooda laga bixiyey ay si fudud gacantii Ingiriiska ugu dhaceen. Boqor Xayle Salaase oo ku dhowaad 10 qaxooti ku ahaa magaalada Bath ee dalka Ingiriiska waa tii 1964-kii Addis Ababa iyo kursigiisii lagu soo celiyey. Dabadeedna waa tuu istusay dhulkii Talyaaniga laga qabsaday oo idil inuu isagu gar u leeyahay. Macnaheedu wuxuu yahay Itoobiyadii u soo noqotay inuu ku darsado Eritreya, waqooyiga, galbeedka ilaa xeebaha Banaadir, dhammaan dhulka Soomaalida. Si uu haddaba qorshahaas u meel mariyo, wuxuu isla markiiba boqorku bilaabay Soomaalida inuu kula taliyo riyada leegada intay dhagaha ka furaystaan ololaha madax bannaanida ee ay ku daba joogaan ay faraha ka qaadaan inay ku soo biiraan dalkooda hooyo oo uu Itoobiya ula jeeday. Sidaasna wuxuu ku sheegay khudbad 1994-kii uu magaalada Qabri Dahaare ka jeediyey. Leegadii iyo dadweynaheedii si xoog leh ayay taladaas ugu gacan sayreen. Muddo gaaban kadibna waxay ciidamadii boqorku duulaan ku kiciyeen xaruntii uu xisbigu jigjiga ku lahaa, halkaasna ka furray tan iyo xilligii uu Ingiriisku xukumayay. Maantaasna madaxdii iyo howlwadeenkii halkaas loogu tegey ayaa gacanta loo qaaday, waxaa laga dhigay wax la laayay, wax la dhaawacay, iyo wax iyaga oo garbaduuban xabsigii weynaa ee adari loo dhaadhiciyey. maalintaasna xabadii iyo xarigii boqorka dhallinyaradii xisbiga ee ka soo fakatay waxaa ka mid ahayd gabar dacyar oo reejigsiga ahayd. si ay ku soo gaadhayba xamar bay soo gashay. saa waxaa la dejiyey naadigii leegada ee ceelgaab ku yiil. ha yeeshee, wax yar kadib baa iyada oo dagaalamaysa ayaa lagu dilay bartamaha waddada Kamaaluddiin Salaax. waxay ku dhimatay gacanta askarta gumaysigii Talyaaniga. waa Xaawo Cismaan oo Xaawo Taako loo yaqiin. dacdadaas kadib, leegadii xamar waxay u baahatay inay hesho wararti faltiran oo ku saabsan guuldarradii jigsiga laga soo sheegay iyo dadkii adalay lagu xirxiray waxay ku dambeeyeen. sida cid waliba garan kartana, waagaas dhulku gaadiid iyo isgaarsiin fiican ma lahayn. markaas baa waxaa laga maarmi waayey in la helo dhulkii wax ka dhaceen qof taga oo war sugan kala soo noqda. maalintaasna Cali Xuseen ayuu ahaa ninkii isa soo bandhigay oo ku yaboohay inuu isagu xilkaas dhabarka u ridan doono. markaas buu kabihiisii cagaha ku ritay, isaga oo sahay la siiyey aanay sheebabka ugu jirin, cid wehelisaana aanay la socon. xamar iyo adarisa dhul baa u dhexeeyee sadcaalkaasi dhibtii Cali ka soo gaadhay. ha i weydiine adiguba maleh. si kastaba ha ahaatee, wuxuu ku guulaystay magaaladaas intuu isa sii taago inuu xabsigeedii dhuumasho ku galo oo raggii ku sadecsanaa ee leegada ahaa uu kafool kafool ula kulmo. markuu soo noqday, gabaygii warbixinta iyo guwaabinta reer adari isugu jiray oo naadigii SYL ee xamar uu ka tiriyeyna waxaa ka mid ahaa: dad ma noola leegooy, haddaad wariga doonteene jeelkan duraad galay anoon la idareemayne nimankii dubaa lala dhacay baan soo dul joogsaday. raggii sibirka wada daadsanaa danab siduu laayay duubiga rashiid go'ay markuu daqarku ii muuqday alla dugeeye sootii naftuba duul itiri maah. intaa markuu yidhi ayuu wuxuu kinay adayg iyo dulqaad dheeraada kula dardaarmaya raggii iyo haweenkii leegada ee xabsiyada boqorka lagu silcinayay iyo qaarkii kale ee xisbiga ka tirsanaa guumashadana ku jiray. markaas buu yidhi: duhurka iyo fiidkii alkaa idin dul meeraaya dabinkaad cagaa kula jirtaan qaaca dami waaye, annaguba dulmiga waa qabnaa, dacasna noo dheere waxba yaan dilmada adariyey diinta loo nicine. hadduu soqoon xornimo dooni waa inuu dul qaataaye dilka wax u bareedheen, markaad leega damacdeene cadowgaad u dabacdaay waa kugu dulaalaaye, waa inaad dub kuu geejisaan. doqoni waa liide. wuxuu ahaa Saban intay baraarugtay uu xilkaskeedu hogaamiyey. Saban intay danteeda garatay gumaysiga iyo gumaysi raacuba ay u soo ureen. Saban iyada oo aan weli gob ahayn, haddana xoogagii waaweynaa ee dunidu ay xisaabahooda ku darsan jireen. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadanaya ku kale hadduu eebba idmo.
waa hagaag Axmed Faarax Cali Idaata ayaa inala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. ciddii uu seegay waxay barnaamijkaasi dib ugala daalacan karaan websaitekeenna voasomali.com. laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. haatana aan eegno wararka kale ee dhinaca Soomaaliya qaabilsan. deegaano badan oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya, Puntland iyo weliba dhinaca Somaliland waxaa maalmihii ugu dambeeyey ka da-ay roob mahiigaana. dhinaca Puntland in ka badan 5 qof ayaa la xaqiijiyey inay roobabkan ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Somalilandna wararka naga soo gaaray haatan waxay sheegayaan in hal qof la soo wariyey in uu dhintay. wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan kooban ka soo diray Hargeysa.
hal qof ayaa ku dhintay, laba kalena waxaa soo gaaray dhaawac kadib markii danab uu ku dhacay dhallinyaradaasi oo ahayd arday laga fasaxay dugsi ku yaalada degmada Ballymatan ee gobolka Maroodi Jeex. dhacdadan waxaa u xaqiijiyey idaacadda v o a guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Jaamac Xaaji Cabdi Axmed.
danabku wuxuu ka dhacay agagaarka degmada Salaxda, khaasatan waliba bariga degmada ayuu ka dhacay. inama dhalinyaraha oo dugsiga boarding ee Barli Mataan laga fasaxay bay ahaayeen. Gaariga ay la socdeen baa galay meel dhiiriya, kadibna way lugeeyeen. Roobkii baa markaa halkaa ku qabtay, dhir bay ka galeen, dana baa ku dhacay inanka Ilaahay subxaana watacaala hau naxariisto ereedisiina ka guyay inana ka siiyo halkaas ku dhintay inankaas.
Inanka magaciisu maxuu ahaa, daadiisu si intay ahayd?
Magaciisa sida uu sheegay guddoomiyaha degmada Barli Mataan oo meydkii ka qaaday meeshii, wuxuu ii sheegay in magaciisa la odhan jiray Ayaanle Cabdi Saaxil oo ahaa ardayda dugsiga boardingka ah laga fasaxay degmada Barli Mataan, daadiisana afartanshir buu ku sheegay.
Roob xoog la daayay maalmahan, laakiin gobolka Maroodi Jeex shilkani galabtuu dhacay ilaa iyo saacadihii shantii meelahaasaan filayo.
Wuxuu dhacay intii salaadii casar ka dambeysay ilaa afartii meelahaas ayuu shilkani dhacay. Roobab mahiigaanaba gobolka oo dhan maanta ka daayay, guud ahaan hadday tahay xagga degmada Laaskeel, degmada Cadaadley, degmada Salawanaag, Togil, degmada Laaskeel Togil weynaa ee Daarburuq uu xidhan yahay, kii dhubata uu xidhan yahay, gaadiidku way tuban yihiin ilaa maanta duurkii. Degmada Salaxley oo maayarkeeda isagana aan la hadlay wuxuu ii sheegay in magaalada biyuhu aada ugu fataheen, lagana baqayo khasaaruhu inuu sii bato. Roobku uu da-ayay ilaa maanta, roobab mahiigaan oo ilaa saaka aan kala goyin baa ka da-ayay degmooyinka Salaxley, Barli Mataan, Shabeel Wanaag, Laaskeel. Inta aan kawarhayno khasaarana intaasun baa lasoo sheegay inta intaan ognay, laakiin roobku ilaa hadda weli way da-ayay.
Si kastaba ha ahaatee, saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey, inkastoo ay kala sii xoog weynaayeen, waxaa roobab xoog leh ay ka curteen gobollada kala duwan ee Soomaaliland. Inkasta oo ay ugu dambeeyeen labadan maalmood ee shalay iyo maanta oo ay ugu badnaayeen dhulka buuraleyda ee Golis, deegaanada Calmadow ilaa iyo xeebaha galbeedka. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Wahagaag weli laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhegaysanaysaan. Haatanna Muqdisho, waxaa lagu soo warramayaa in qiimaha khudaarta lagu kala iibsado magaalada suuqyada magaalada Muqdisho uu kordhay, iyadoo taasina sabab looga dhigay dalabyada noocyada khudaarta ee dadku ay dalbanayeen inta lagu jiray bisha Rabadaan ee iminka dhammaanaysa. Wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Qiyaastii labalaab ayuu qiimaha qudaarta iyo kan mirahaba sare u kacay. Dadka ka adeegta suuqyada Muqdisho ayaa sheegaya in nooc walba oo qudaarta ah uu sicirkiisa aad uga sara maray halkii uu taagnaa bil ka hor.
Qiimaha markii hore la gelay, hadda cunbaha oo hadda xabadii 10,000 aan ka baxiyey, waxaan geli jiray xabadii 3,000, kan 4,000 waxaan ku qaadan jiray 2,000. Qumbaha oo 10,000 ahaa waxaa ka baxsan jiray 3,000. Macnaha waa arkaysaa faraqa u dhexeeyo sidii u kala badan yihiin.
Dadka qudaarta beera kana ganacsada ayaa kororka qiimaheeda sabab uga dhigaya dalabka noocyada kala duwan ee qudaarta oo aad u kordha inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Laakiin waxaa iyana jira sababo kale oo kaalin weyn ka qaata in qiimaha qudaarta uu cirka isku shareero.
Qodob uu koowaad waxay ku imaataa in khudaartii lagu waayo beeraha ay qiyaraataa laga yaabo, waa ku imaataa in sarci u kacdo, waa qodobka koowaad. Qodobka labaad waxay ku imaataa in yacnii roob beerihi iska da-o, gaari oo badeecadii soo qaado lagu waayo, makiin lagu soo jiido, shidaal uu ku baxo, kintaalkii meel 500 laga soo qaaday 800 milyan lagu soo qaado, badeecada sicir baran ay ku imaato, sicir baran in la gado, noocaas ay ku imaataa marka labaad. Qodob uu saddexaad sicir baradan waxay ku imaataa bisha Ramadaan markii la gaaro. Waxaa sare u kaca isticmaalka khudaarta. Khudaarta markii isticmaalkeed ay zaa'id tahay way kacdaa.
Dadka khudaarta sida joogtada ah u iibsada ayaa saadaalinaya in sicirkeeda uu halkiisii ku soo laabto marka ay idlaato bisha Ramadaan oo maalin ama laba ay ka harsan tahay.
Hadda haddii Ramadaanka laga baxo waa rakiisa waa soo jebisaa, khudaartana waa soo jebisaa, sidiisii hore soo noqonaa, kii 10,000 lagaa siinayay 3,000 ku soo noqonaa.
Beeralayda gobollada koonfureed ee Soomaaliya ayuu wax soo saarkooda dhinaca beeraha ku tiirsan yahay khudaarta iyo fruitiska. Marka laga soo taga caasimadana, waxaa suuq u ah oo ay dalagooda u iibgeeyaan gobollada bartamaha iyo waqooyiga Soomaaliya.
Warbixintaasi waxaa inala socodsiinayay wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
markana Hargeysa. Xirfadlayaasha timaha jara ee ka howlgala Soomaaliland ayaa sheegay inay ka soo kabanayaan dhibaato ay sheegeen inay ka soo gaartay timar jarayaal ajnabi ah oo Itoobiyaan u badan oo suuqa ku ciriiriyay. Xirfadlayaashan ayaa sheegay inay midow muujiyeen iyo weliba maalgashiyo ay helaan si ay taas oo sababtay in iminka suuqa uu dib u camirmo. Aan ku celiyo halkaasi dhegeystayaal. Xirfadlayaashan ayaa sheegay inay midow ay muujiyeen iyo maalgashi ay heleen ay sababtay in iminka suuqooda uu dib u camirmo. Qadar Maxamed Cakulle ayaa warbixinta noo soo diray.
Soo fadhiiso. Xagga fadhiisadu. Adigu maxaad ahayn? Kursiga kale adigu maxaad u jeedin? Fadhiis isagana madaxa isaga u maayo.
Ka meherad kamida meheradaha ku yaala magaalada Hargeysa gaar ahaan bartamaha suuqa inkasta ee shaqada socota bal horta inta aan u gelin raga meherad
magacayga sadexan waa Xamse Cabdi Maxamed
timi wana qayaa koobay meel fican baa lagu maray ku qaraasatay
si fiican oo raislaa oo macmiil baan ahay waraislaa intan badan intan dhalinyarada ahay ilaa maanta aan ahay aabo aan ka xiriiray
qalabka lagu xiirayo waxa kamida maqaskii waxa kamida cagaftii waxa kamida qalab kala duwan oo kala nooc nooc ah iyo kuwan casriga ah ee mishiinada ee dabka ku shaqeeya intaba runtii marka yaa meherada mas'uulkayda
عاقل احمد عبد الحسين
اغلى دين تلك بعد كشغلني سادو حرفدا
والله حرفدا ده صدح اوو ان بافر اوو نقرسا انت انا لو كسو جري وانو كو غراسين ان كاين تي سيبان مخيده كا شقينيا مد بدن نو كسو شقيني انا وان كاي مغاده هرغيسو دين دغول لا يراده
واتح
مد بدن نو يتقانا مغعيغا وان كو افترسن انا مهرده شقديده بس اصل والله سيف عمر ودي يرغرون ودارك ساين دغا ودارك سدا خدرو وات هذا ماشي قرخنه دي انو ددكو دي يرغروني وحان رجين ان انا سيف عن عيد نو غدمات ان شاء الله
حلمات بالودان شقدا
sida deemka ilaa ta shantan xuseemka ka dhay Ramadaan aad boo socotaa shaqadu ilaa habeenkii deela labadan ruuxna waxaan ku sugnaa taajirkan ku sugnaa
qiimaha ka waran xiriirsada
wallahi qiimaha xiriirsada aad buu fiicayo barigi horade ururban horta sameysanay ururkaas aad dabato dhaqaale uu soo qaaday kor soo qaaday horta xirfadii raysiinta sagaanada soo gooyo soo jaan gooyo dadka imka $2 baa lagu xiraa hal hore $5 $5 baa lagu xir jiray oo qofka damaahradiisii iyo mabay ka feenay bay karade meeshaba meheradina waxba kama hagaajin jiray laakiin maanta dhaqaaladu hayb u maraya maanta inta ugu yar wax weyn $2 ragga kale $5 bixinayaan $3 baan dadkan wada ta gacan furan
meherada waxa jiray iyaguna dad kale oo ajnabi oo farabadan ay ka furteen magaalooyinka waaweyn gaar ahaan Hargeysa bay dhisameen
wallahi kuwaas istaameen badan bay dadka ku hayaan dad badan oo dan yar hayaan maanta waxba haysan xitaa meheradooda ka ciyoono dad badan oo lagu masruuf jiray ba jira oo ardayba laga bixin jiray iskuula laga soo saar jiray caafimaadka laga soo saar jiray waxbarashada laga bixin jiray intii bay intooda badan waxa way kacayn laakiin maalgelin badan ma ururkan u sameysanay ba maalgelin badan sameeyo meelaha intuu galay dabsiilo kale ku xiray oo lacag ilaa $120,000 baan ka qaadnay tiiban ku maalgelin dayimka si fiican baa socotaa meherad walba imka macallimka ajaanibka dayim badan imka suuqa way ka yaacsa hadii la ilaado
marka dib baa soo kabatay
dib baa loo soo kabtay imka dib kabashaa socotay imka
inta badan Soomaalida dabeecadaha lagu yaqaan iyo dhibaatooyinka ku dhaca waxa kamida inaanay wax wada lahaashaa ku fiicanayn oo ay kalkale u shaqeysato taasi waa mid kamida dhibaatooyinka soo gaara ganacsiga ugu waaweyn ilaa
waxaan filayaa isbeddelka uu dambeeyay wuxuu ka muuqdaa caasimadda Hargeysa isbeddelku waxa weyn ku sameeyay in madax weyn tababarka u furay sidoo xirfadood waxa uu qaaday sidoo uu qalabeeyay maanta waxa weyn maanta imka ciidda waxa weyn oo kale kun iyo 100 oo inaan ayaa u diyaaray inuu service ka waxa weyn lixda gobol ee dalka inuu waxa weyn ka howlgalo oo inay waxa weyn shaqeeyaan kuwaas oo tababar waxa weyn amsiinay sidoo waxa weyn xirfadda waxa weyn ay u fulin lahayeen ee arintaas waxa weeyaan waa nasiib darro waxa weeyaan dad shacabka loo shaqeynaya hadii ayna ka wareynaade horta waa dhibteeda weeye dadkan waxa weeyaan quruxdii waxa weeyaan wadanka weeye maanta waxa weeyaan in wadanka ay joogno waxa weeyaan laba qaybood ayaa lagu ciidaya waa rayis la iyo bacad la ayaa lagu hiisaya waxa weeyaan shakun oo qoys ayaa ku tirsan xirfadan
daba ma tahay arintani dhibaato ay markii hore sababeen dadka iyagu xirfadlayaasha markii hore aan midaysnayn ama ba si kale hadii loo dhigo meherada sidii ay ku soo gaareen u deynayay markala gudoomiyaha ururka midnimo
dadkan markii hore waxa way mahaysteen magaraansa garacsigan waxa way wax hormariya sanad u dambeeyay $420,000 Mareykanka ah ayaa waxa way la galiyay taas waxa way ka booqday lixda gobol ee dalka oo dhamaan waxa way service kan u gaarsiinay daabshiil oo aan u aqoonsan inuu muwaadin kaliya ee dhabta ay waxa way nimanka waxa way ambulance sare u qaaday inuu yahay
Qadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
وهكاك وربحين تاسي خضر وينوغا صدري هرقيسا يان قدهان كوسو قبا قبينينا إذا عدين في دمو انتان كل ميدون نمر كان هدية بيدمو وعبد العزيز حسين عبد القادر المرسل إيو بشيرا بيكارو لين عفر سمدن نوتشوغا يدامان بهذا فيو ويميال كستو يتشوغا نو إذن لحسي داسي يوحنا بات قليو Oh,
Thank you.